vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Pondělí 25. října jsem ve městě, kde bydlím, potkala na náměstí skupinku lidí s cedulemi, na kterých měli napsané slogany proti zelené propustce. Vybrali si toto místo a datum záměrně, jelikož se u nás v tomto městě v Itálii konají tradičně pondělní trhy a tak je v ulicích opravdu mnoho lidí. Všimla jsem si, že se lidé zastavovali a s touto skupinkou hovořili. Přiblížila jsem se tedy a udělala jsem s nimi rozhovor, abych se dozvěděla, kdo jsou a jaký je jejich názor. Tento jejich názor vám zde pustím a vy si sami udělejte ten svůj a posuďte, jaké informace mají tito občané prahnoucí po svobodě. První odpovídal Luca. Jsme svobodní občané, nemáme za sebou žádný politický symbol. Děláme to proto, abychom hájili svá práva na základě ústavy, která nám to umožňuje. Zatím se neví, na jak dlouho. Po novějších zprávách, jako jsou ty z Vyššího zdravotního ústavu, tedy oficiální zprávy, které potvrdily, že místo 130 tisíc úmrtí, jak bylo nejdříve oznámeno, že bylo způsobeno covidem, ale bylo deklarováno 3720. Myslíme si, že by si lidé měli sami klást otázky týkající se této záležitosti.
Abbiamo visto i fatti di Trieste che sono stati presi sia con manganellate con acqua tutte le persone.
Viděli jsme události v Terstu. Všechny míru milovné lidi, kteří tam byli, kteří projevili své právo, řekněme, že napsané v naší ústavě právo demonstrovat, navzdory všemu, ale tyto věci nejsou respektovány. A proto mě to nutí si myslet, že zde probíhá diktatura v plném proudu, alespoň u nás. Když pak také slyšíte oficiální zprávy z Rakouska, kde bylo od 1. listopadu deklarováno, že zařadí Green Pass do práce i v Rakousku a chtějí dělat lockdown pro neočkované v Salzburku a všechny podobné věci. Na druhou stranu, tady v Itálii ho po nás nepožadovali k volbám, ale ke školní docházce nebo k vyzvednutí dítěte ze školy po vás zelený průkaz požadovali. Takže všechny tyto maličkosti vás zkrátka nutí zkusit s malými skupinkami lidí vyjít do ulic, kolektivně probudit duši, která je v nás pro dobro člověka. A jako druhá odpovídala paní Antonella.
Allora noi stiamo manifestando, no? Siamo liberi cittadini e stiamo portando, cercando di svegliare un po' di persone.
My demonstrujeme, ne, jsme svobodní občané a snažíme se některé lidi vyburcovat de facto z této diskriminace zeleného pasu a z toho, že vakcína může mít velmi vážné dopady na populaci. Vidím, že je však spousta lidí, kteří jsou vesměs s námi a probouzejí se.
E poi noi pensiamo che questa è la peggiore discriminazione che possa essere stata fatta, perché hanno toccato la gente sul lavoro, non può più mantenersi.
A pak si myslíme, že je to ta nejhorší diskriminace, jaká mohla být provedena, protože se v práci dotkli lidí, kteří se už nemohou sami uživit. Celosvětově jsme nejvíce diskriminovanou zemí ze všech. Itálie se zvedla prakticky všude a to vám dává sílu pokračovat a probudit další lidi. Vidím, že i lidé, kteří tuto vakcínu nejdříve přijali jako zázračné sérum, nyní přemýšlí, vidí všechny vedlejší účinky kolem sebe, ale i u sousedů a tak dále. Probouzejí se a věřím, že i jejich síla pomůže, abychom toto špatné období překonali. Momentálně jsem ospravedlněná nepřítomnosti a nechodím do práce, nechodím ani na testy.
Perché anche i tamponi è come dire al governo che ci va bene questa cosa che invece non ci va affatto bene perché è una discriminazione.
Protože i testy jsou jako říct vládě, že s tím souhlasíme, ale my s tím vůbec nesouhlasíme, protože je to diskriminace. Pak musím říct si další věc, že jsme byli v demokracii. Demokracie by měla podporovat menšiny, měla by menšiny bránit. Místo toho nás chce všemožně potlačit, jak jste také viděli ve střetech v Terstu a Římě. Policejní útok bez jakékoliv záminky. I na ženy. Těhotná v Terstu potratila, dostala ránu ze zadu do hlavy. Zkrátka mlátili, hrůza. Byla jsem v Římě, byla jsem v Terstu. Hodně násilí. Dokonce jsem v Římě začala i brečet za všechny ty ženy s rozbitými hlavami. Hrozná věc. Doufám, musíme to zvládnout. Dokážeme to. Ano. Všichni spojeni také s Evropou a světem to dokážeme. Tak. Zde jsem musela i já dodat, že se nesmíme vzdát. A Antonella k tomu dodala ne.
La gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai. A tutto, tutta Europa.
Lidé jako my se nikdy nevzdávají. Lidé jako my se nikdy nevzdávají po celé Evropě, po celém světě. Ahoj lidi. A tak končí rozhovor s Antonellou, která tímto zdraví všechny posluchače.
Ciao.
Tentokrát jsem požádala o rozhovor studentku, která se jmenuje Alessia Giulimondi a která se stala mluvčí skupiny studentů proti zelené propustce, čili takzvanému zelenému pasu v Římě. Toto hnutí se již zorganizovalo na celonárodní úrovni na všech důležitých univerzitách. Mladí lidé jsou naší budoucností a proto je velmi důležité to jejich uvědomění. Ještě dodám mimo jiné, že Alessia vyšel v březnu tohoto roku v deníku Il Tempo článek nebo spíše výzva mládeži s názvem COVID a červená zóna. Výzva uzavřené mládeži. Je to téma týkající se takzvaných pandemických opatření, takže to mohu přesněji přeložit jako výzvu mládeži ve vězení. A ta výzva v nadpise pokračuje. Nikdo nás nepřijde zachránit. Protestujte. V italštině to zní COVID è zona rossa, l'appello ai giovani rinchiusi. Nessuno verrà a salvarci. Protestáte. Takže Alessia, můžeš vysvětlit posluchačům Svobodného rádia v České republice, kdo jste, jak a proč jste vznikli?
I noi, adesso che poi ci siamo conosciuti all'interno del movimento, abbiamo proprio visto quanto ci siamo sentiti soli in tutto questo periodo, pensando di essere pochissimi, fra i pochissimi a ad aver mantenuto una qualche lucidità e quindi è nata questa necessità di unirsi.
Nyní, poté, co jsme se setkali v hnutí, jsme právě viděli, jak jsme se během tohoto období cítili osamělí, protože jsme si mysleli, že je nás velmi málo. Jen velmi málo lidí si zachovalo určitou jasnost a Proto se zrodila tato potřeba sjednocení. A to je krásná věc, protože v dnešní době je velmi těžké se zapojit i fyzicky. Jde o hnutí, které se zrodilo tedy jen pár dní po vstupu vyhlášky v platnost, která Itálii vstoupila v platnost 6. srpna 2021, a tedy na vrcholu léta v srpnu, kdy jsou Italové všichni na dovolené, kde jsme u moře, kdy pak o týden později začíná Ferragosto, což je tradiční italský svátek, který se slaví 15. srpna, je dnem pracovního klidu a mnoho Italů si vybírá dovolenou i v následující dny. Takže dostat se k lidem je obtížné. Navzdory tomu za 3-4 dny skupina Telegram, protože byla vytvořena skupina Telegram, aby oslovila lidi, dosáhla 3000 odběratelů. Ve skutečnosti takovou bleskovou reakci během tak krátké doby nečekal ani chlapec, který později založil hnutí v Římě. Je to hnutí, které má národní koordinaci, já jsem mluvčí Říma, ale existují hnutí v rámci všech nejdůležitějších univerzit v Itálii, které se pak koordinují na národní úrovni, tedy s ohledem na Řím.
Il movimento è nato assolutamente spontaneamente da pochissimi ragazzi che sentivano il bisogno di dire adesso abbiamo superato il limite. E si sono e hanno contattato dei ragazzi di Bologna che avevano già iniziato ad attivarsi e da lì appunto si è creata questa rete nazionale di studenti che poi è diventata anche una rete nazionale di docenti che da poco fra l'altro hanno si sono costituiti in associazione. Questi docenti, non so se questa cosa è arrivata fuori dall'Italia, però non so se è arrivata a Praga, no? La notizia, però abbiamo più di 1000 firmatari in tutta Italia tra i docenti universitari contro i firmatari di questo appello contro il Green Pass, fra cui ci sono dei nomi illustri, fra cui Giorgio Agamben oppure il famosissimo Alessandro Barbero, almeno in Italia è così, sono personaggi molto importanti. Accademici importanti e siamo in stretto contatto con questi docenti che collaborano molto spesso con noi.
Hnutí se zrodilo naprosto spontánně u velmi malého počtu mladých lidí, kteří cítili potřebu říci, že už jsme překročili limit a kontaktovali mladé lidi v Boloně, kteří již začali jednat a odtud vznikla tato národní síť studentů, která se pak stala také celostátní sítí učitelů, kteří mimo jiné nedávno vytvořili sdružení. Tito učitelé, nevím, jestli se tato věc dostala ven z Itálie, nevím, jestli ta zpráva dorazila do Prahy, ale máme více než 1000 signatářů po celé Itálii mezi univerzitními profesory, kteří podepsali tuto výzvu proti zelenému pasu. Mezi nimi tam jsou i zvučná jména, mezi které patří Giorgio Agamben nebo velmi slavný, alespoň v Itálii, Alessandro Barbero. Tak i další velmi významné osobnosti, významní akademici, a my jsme v úzkém kontaktu s těmito učiteli, kteří s námi velmi často spolupracují. Takže během srpna, který je, opakuji, z tohoto pohledu poněkud kritický měsíc, jsme se dokázali sjednotit. Pořádáme týdenní shromáždění, jasně, že nyní mluvím o Římě, protože pak je tam národní koordinace, kde se zatím vidíme bohužel pouze online. Viděli jsme se u příležitosti demonstrací, ale obecně se setkání odehrávají na digitální platformě. přičemž místní hnutí ve městech se setkávají neustále osobně a pořádají akce všeho druhu, což mohou být například klasické demonstrace na náměstí, průvody a tak dále. Ale přesto se snažíme být originálnější, protože pak zvláště v poslední době přemýšlíme, jak se vypořádat s disentem, tedy odporem či nesouhlasem. Jinak, originálně, nově, více do hloubky, v rámci moderního současného světa. Jak tedy udělat disent skutečně efektivním ve světě, který už dávno není světem 40. let. Je to zcela digitalizovaný svět, který velmi často postrádá mezilidský vztah, kontakt s generací našich dvacátníků, ještě před nimi zde máme 15-leté, ale také do 30 let. Úplně jiná generace než ta, která se tehdy v Itálii postavila na odpor proti fašismu, takže jsou to jiné historické okamžiky. Jsme stále velmi připoutáni k tomuto typu odporu, tomuto typu boje a rádi bychom pokračovali v navrhování něčeho nového, něčeho, co by se stalo opět skutečně účinným a přesně o tom přemýšlíme.
Quello che abbiamo fatto fino adesso sono state questo format che è piaciuto molto, le elezioni di libertà le abbiamo chiamate, si sono proposte poi in tutta Italia, è un'idea partita dal gruppo di Roma che poi si è diffusa in tutta Italia, queste elezioni all'aperto, organizzate appunto dal gruppo del Movimento degli Studenti contro il Green Pass, con lezioni fatte da docenti, tenute da docenti universitari. La prima l'abbiamo fatta davanti alla città universitaria della Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro, che ha una storia particolare. La Sapienza poi è ovviamente il simbolo, uno dei simboli più importanti dell'università italiana, quindi è molto importante e simbolico. È stato molto importante farlo proprio lì davanti con i professori, con due professori che ci hanno fatto queste lezioni molto interessanti sulla loro materia di indirizzo, che però ci aiutavano a ragionare anche sulle questioni e sui paradossi delle politiche odierne. E abbiamo recentemente fatto un'azione un po' più forte, siamo entrati all'interno della città universitaria, sempre della Sapienza, e abbiamo svolto queste lezioni di libertà. C'è stato un professore che ha fatto una lezione meravigliosa sul fondamentalmente di fondo del capitalismo, della sorveglianza, il modo in cui la manipolazione delle informazioni. Questo è stato il tema di questa lezione che si è svolta ai piedi della Minerva, che è una statua che è il simbolo della Sapienza di Roma. Abbiamo deposto i fiori e delle insegne e delle candele ai piedi di questa statua a simboleggiare una celebrazione del diritto allo studio, della conoscenza e della libertà di espressione e di pensiero che riteniamo essere in grave pericolo. E quindi tutti vestiti poi con colori che rimandano alla pace e alla libertà, abbiamo celebrato questo diritto allo studio per il quale ci battiamo in particolare.
To, co jsme dosud udělali, bylo tento formát, který se opravdu líbil, nazvali jsme Lekce svobody, které byly navrženy po celé Itálii. Je to myšlenka, která začala od skupiny z Říma, která se pak konala po celé Itálii. Tyto venkovní lekce, pořádané právě skupinou hnutí studentů proti zelenému pasu, s lekcemi pořádanými univerzitními profesory. První jsme udělali před univerzitním městem Sapienza v Římě na náměstí Aldo Moro, které má zvláštní dějiny. Pro Sapienzu je to samozřejmě jeden z nejdůležitějších symbolů italské univerzity, takže je velmi důležitý symbolický. Bylo velmi důležité to udělat přímo tam s profesory, kteří nám dávali tyto velmi zajímavé lekce na téma jejich zaměření, ale kteří nám také pomohli přemýšlet o problémech a paradoxech dnešní politiky. Nedávno jsme udělali trochu silnější akci, šli jsme do univerzitního města, stále to byla Sapienza, a dělali jsme tyto lekce svobody. Byl tam jeden profesor, který dal úžasnou lekci o v podstatě šíření dozorového kapitalismu, způsobu, jakým probíhá manipulace s informacemi. To bylo téma této lekce, která se konala u Minervy, což je socha, symbol římské Sapienzy. U nohou této sochy jsme umístili květiny, nápisy a svíčky, abychom symbolizovali oslavu práva na studium, znalosti a svobodu myšlení, o nichž se domníváme, že jsou ve vážném nebezpečí. A pak všichni, oblečeni v barvách, které odkazují na mír a svobodu, jsme oslavili toto právo studovat, o které usilujeme. To vše je v zásadě způsobeno tím, že možná jsem nevyslovila úvodem, jaká je situace Itálie ohledně zeleného pasu a proč univerzitní studenti podnikli kroky.
Innanzitutto gli universitari sono attivati perché secondo noi è anche giusto che sia l'università a fare da traino per la costruzione di un dissenso che abbia delle basi ideologiche salde. E l'università è il centro il luogo dello scambio delle idee, del dibattito, del pensiero, dello sviluppo del pensiero critico, che però ultimamente viene un po' limitato e non fa il suo mestiere, avallando politiche oggettivamente discriminatorie e anticostituzionali. Quali sono appunto queste politiche? Fondamentalmente dal 6 agosto in Italia chi non è in possesso di Green Pass, cosiddetto Green Pass certificazione verde, non può accedere alle strutture universitarie, quindi alle lezioni, alle biblioteche, tutto ciò che è all'interno della struttura universitaria, per cui comunque continua a pagare le tasse per essere uno studente universitario.
Takže především univerzitní studenti podnikli tyto kroky, protože podle našeho názoru je také správné, aby univerzita působila jako hnací síla pro budování disentu, odporu, který má pevné ideologické základy. Univerzita je středobodem výměny myšlenek, debat, rozvojového myšlení, kritického myšlení, které je však v poslední době trochu omezené a neplní svou funkci schvalováním objektivně diskriminační a protiústavní politiky. Jaké jsou tyto zásady? Od 6. srpna v Itálii ti, kteří nemají takzvaný Green Pass, zelenou certifikaci, nemají přístup do univerzitních struktur, tedy do lekcí, knihoven, všeho v rámci univerzitní struktury, kde v každém případě dále platí školné za vysokoškolské studium. Mimo univerzitu pak nemáte přístup do tělocvičen, do vnitřních prostor restaurací, kin a muzeí. To, co ještě můžete, je chodit do obchodů na nákup. Ano, kávu si můžete dát u baru ve stoje, ale nesmíte si sednout. Jít do restaurace bez Green Passu je povoleno v případě, že budete ale sedět pouze venku.
Questa è una chiara discriminazione palese.
Toto je probíhající a do očí bijící diskriminace. Na základě čeho se Green Pass získá? Lze jej získat třemi způsoby. Očkováním nebo výtěrovým testem, který platí 48 hodin. Takže v případě, že chcete test podstoupit, je to za poplatek a ani cena není nízká. Víceméně se nyní pohybuje mezi 10 až 15 eury za test, který platí 48 hodin. Takže i Green Pass v tomto případě platí 48 hodin. Zelený pas můžete také získat, pokud jste vyléčeni z covidu, tedy v těchto třech případech.
Viene controllato tramite un'app, quindi che va a vedere in realtà dei dati anche personali, quindi il nome, il cognome, l'età. Quindi qua c'è tutto poi un dibattito sulla, ora non so come si è risolto sinceramente questa questione, però c'è un dibattito anche proprio sulla privacy, perché comunque delle persone non addette, perché comunque il mio stato di salute lo potrebbe vedere solamente un medico per ragioni sanitarie, viene visto da tutti quanti.
Kontroluje se to přes aplikaci, která ve skutečnosti zobrazí osobní údaje, tedy jméno, příjmení, věk. Teď nevím, jak se tato otázka vyřešila, ale probíhá zde debata o soukromí, protože to provádí každopádně lidé, kterým to nepřísluší, protože v každém případě můj zdravotní stav by měl vidět pouze lékař ze zdravotních důvodů. Tak to vidí každý. Takže každý může vědět, jestli jsem očkovaná nebo ne, jestli jsem si nechala udělat výtěr, jestli jsem se uzdravila z covidu. Jsou to stále citlivá data. Kromě toho, to pak upřímně řečeno, se sebou nese značnou kontrolu a sledování. Takže v každém případě musí být jakákoliv akce vysledována, motivována, kontrolována, a to bez ohledu na to, co si kdo může myslet. Je třeba myslet na vakcínu, očkovací kampaň a tak dále. Nicméně je správné se ptát, pokládat si otázky, co se tohoto týče. Zeptejte se sami sebe, proč a kam to má zajít a tak dále. Poslední věc, co bychom chtěli říct, což je opravdu jedna z otázek, kterou nám dávají velmi často, a to jestli jsme proti vakcíně. Jednoznačně ne.
All'interno del nostro movimento sappiamo che ci siano sia vaccinati che non vaccinati, noi non ce lo siamo neanche chiesto perché appunto è un dato sensibile, non ci interessa sapere se una persona sia vaccinata oppure no, perché noi innanzitutto non riteniamo una persona, chiunque essa sia, un pericolo, una persona da eventualmente mettere da parte se riteniamo che questa possa risultare forse un pericolo per la nostra salute. Questo non è un modo di comportarsi fra esseri umani, perché poi sappiamo questo poi a cosa potrebbe portare e a cosa sta portando, però comunque la questione sicuramente non è se siamo contrari o no al vaccino, se ci piace o non ci piace, se pensiamo che sia pericoloso, non è questo il punto. All'interno del movimento ci sono diverse posizioni, diverse idee, diverse paure anche, tutte legittime, perché questo noi difendiamo la libertà di pensiero e quindi è legittimo farsi delle domande, è legittimo volerselo fare come non volersi fare, come non, quindi è legittimo volersi e non volersi sottoporre a un trattamento sanitario, che sia da tampone o da vaccino. Però questa libertà non è garantita più dal nostro governo, che quindi si pone in netto contrasto con la Costituzione.
V rámci našeho hnutí víme, že u nás existují očkovaní i neočkovaní. Ani jsme se mezi sebou neptali, protože je to citlivá záležitost. Nezajímá nás to, jestli je člověk očkovaný nebo ne, protože u nás především nepovažujeme člověka, ať už je kdokoliv, za nebezpečí nebo za člověka, který by měl být dokonce oddálen. Pokud bychom se domnívali, že to může představovat nebezpečí pro naše zdraví, to není správný způsob chování mezi lidmi, protože pak víme, k čemu by to mohlo vést a k čemu to vede. Otázkou však rozhodně není, zda jsme proti vakcíně či nikoli. Jestli se nám to líbí nebo ne, jestli si myslíme, že je nebezpečná, o to nejde. V rámci hnutí existují různé pozice, různé myšlenky, také různé obavy, vše legitimní, protože otázka, kterou hájíme, je svoboda myšlení a proto je legitimní klást otázky, je legitimní chtít to udělat stejně jako nechtít. Proto je legitimní chtít nebo nechtít podstoupit lékařské ošetření, ať už jde o výtěr nebo vakcínu. Ale tuto svobodu už naše vláda nezaručuje, což je tedy v přímém rozporu s ústavou, která jakoby byla úplně zapomenuta. Takže bojujeme za věci, které byly ještě před 2 lety naprosto samozřejmé, naprosto banální. Dnes však probíráme věci, které se dříve musely brát jako samozřejmost, jako jistotu, ale nyní jsme přišli o všechny jistoty, ve kterých jsme vyrůstali. Myslím, že jsem tedy řekla vše. Pokud mi něco uniklo, pokud chceš, můžeš se mě na něco zeptat. Děkuji mnohokrát. Výborně jsi dokázala shrnout toto důležité a obšírné téma. Velmi se mi líbilo, jak jsi poukázala na to, že otázka zeleného pasu je sdíleným bojem jak očkovaných, tak neočkovaných lidí. Věc, která spojuje lidi, kteří byli záměrně rozděleni, a že je to právě na základě principu svobodné volby. Je velmi důležité šířit tyto informace a vysvětlovat lidem i za hranicemi, co se v Itálii děje. Takže se tě chci zeptat na tento nový, účinnější způsob protestu, o kterém jsi mluvila. Jaký by měl být?
Infatti quello che noi vorremmo imparare a fare, perché appunto si tratta proprio di imparare a farlo, è disobbedire. La protesta oggi, secondo me, secondo noi, secondo alcuni del movimento, su questo c'è ancora una discussione, però è proprio il disobbedire nella quotidianità, perché poi tutto questo sistema si basa sul consenso, un consenso dato non in maniera totalmente consapevole. Stiamo cercando di costruire consapevolezza, però si fa poco ormai con le parole e pensiamo che forse è il momento di dimostrare tutti i giorni che si può anche non fare ciò che si ritiene sbagliato. E noi vorremmo che si diffondesse questo il più possibile.
To je vlastně to, co bychom se rádi naučili, odpovídá Alessia. Protože jde právě o to naučit se jisté neposlušnosti, což je dnes protest, podle mého názoru, podle nás zhnutí, probíhá o tom diskuze. Jde právě o neposlušnost v každodenním životě, protože celý tento systém je založen na souhlasu. Tento souhlas není dán zcela vědomým způsobem a my se snažíme budovat povědomí, ale se slovy se teď málo nadělá a my si myslíme, že je již na čase každý den předvést, že se nemusí dělat to, co je považováno za špatné a rádi bychom, aby se to rozšířilo co nejvíce. Nemusíte se připojit k nějakému hnutí, být součástí nějaké strany nebo politického hnutí, jakéhokoliv druhu, dokonce ani nemusíte nutně kontaktovat nás, i když je to jednoznačně podpůrné a užitečné.
Però è necessario attivarsi tutti i giorni a cercare di dire no a quello che ci sembra ormai assurdo, perché è proprio quel piccolo consenso che diamo ogni giorno che poi crea tutto questo alla fine.
Ale je nutné jednat každý den, abychom se pokusili říci ne tomu, co se již zdá absurdní, protože právě ten malý konsenzus, který každý den dáváme, který toto všechno vytváří, a především my bychom se to chtěli naučit, protože není řečeno, že to umíme, nechceme to vyučovat. Chtěli bychom, aby se to co nejvíce rozšířilo, a proto bychom se v první řadě jako generace měli naučit neposlušnosti. Ještě jednou ti děkuji za tvůj čas a ochotu.
Grazie mille, grazie veramente.
Takže to byl rozhovor se statečnou studentkou a myslím si, že byste tento její odkaz měli šířit na síti mezi vašimi známými, nejenom mladými lidmi, ale především proto, aby se již konečně jednou dokázalo předejít tomu, co již jinde probíhá na plné obrátky. Velmi správně Alessia řekla, že to, co se dnes děje, tak se děje na základě každodenního souhlasu, který byl zpočátku dán bez toho, že by si všichni uvědomili, co z toho vyplyne. Míra absurdity byla překročena, je čas, aby se jako v tomto případě sjednotili očkovaní i neočkovaní ve společném boji proti zelené propustce. Uslyšíte další rozhovor a tentokrát to bude rozhovor jich proti severu v Evropě, to znamená Itálie a Finsko. Kamarádka byla tak hodná, že se mnou udělala rozhovor a já doufám, že se vám bude zdát také zajímavý. Ještě vám dopředu prozradím, že jedno téma z rozhovoru, co se týká školství ve Finsku, jsem si nechala na příště, protože tam téma školství budu probírat podrobněji i zde v Itálii, takže to bude ještě trošku na pokračování. Takže tímto vám přeji pěkný poslech.
Takže já bych se tě zeptala, Veroniko, my tady mluvíme prakticky jich proti severu Evropy, když si to tak
řeknu.
Tak jaká je u vás ve Finsku situace, jaká vlastně jsou u vás platná nařízení?
Tak ta nařízení, jako všude v celé Evropě, se mění skokově, že občas přiznávám, ani nestíhám sledovat, co vlastně je nařízeno a co není. Ale zavedl se takzvaný koronapas, zelený pas, to je jedno, jak se nazve prostě. Tento pas má fungovat do konce tohoto kalendářního roku a má se uplatňovat v místech, kde je situace taková, že roste počet nakažených, a má se používat například v restauracích, má umožnit podnikatelům restaurací to, že místo polovičního množství hostů může mít plnou restauraci, ale všichni musí mít platný koronapas. Dále potom v nočních klubech a snad ještě na kulturních akcích nebo na sportovních akcích. Problém je, že samozřejmě jako všude koronapas naráží na základní lidská práva, na ústavu Finska, protože je v rozporu s finskou ústavou, která zaručuje člověku to, že jeho zdravotní stav je jeho soukromá věc. Z tohoto důvodu například firma se nesmí zeptat svých zaměstnanců zatím, zda jsou očkovaní nebo nejsou očkovaní. Prostě toto je věc soukromá, která nepatří zaměstnavateli. praxi, abych řekla pravdu, jak se to kde uplatňuje, nevím, ale vím, že si tady byl článek v novinách, že kosmetický řetězec hledá prodavačky a do podmínek si uvedl, že musí být uchazeči nebo uchazečky dvakrát očkované. Tuto podmínku zrušil během několika hodin, neboť to bylo napadeno právníkama, že něco takového prostě uvedený být vůbec nesmí v žádosti o práci. Jak to dopadlo, to nevím, no. Jinak tady se v podstatě lidi, kromě známých, mezi sebou moc nebaví, jestli jsou očkovaný nebo nejsou očkovaný. Jako samozřejmě ze statistik se ví, že očkuje se od 12 let, se očkují lidi. Dokonce teď vyšel článek, že je naočkováno, kolik procent je naočkovaných, to nám... Kolik procent je naočkovaných, to nám zveřejňují každé ráno v novinách, takže si ráno člověk může otevřít noviny a přečíst, že 77,2% lidí, kterým je víc než 12 let, dostalo druhou dávku očkování, 85,3% mají první dávku za sebou. U lidí nad 65 let se začala teď doporučovat třetí dávka. Samozřejmě občas se objeví článek, že u každého to nefunguje, nicméně jak funguje nebo nefunguje, to se těžko dohledává, protože informace se samozřejmě jako všude tají. K dnešnímu dni mám tady před sebou otevřenou statistiku. Teď momentálně je v nemocnici 206 lidí a kvůli komplikacím s koronavirem. Z toho je 33 na JIP, na jednotce intenzivní péče. Předevčírem jsem zaslechla v rádiu náhodou zajímavý rozhovor z nemocnice, kde řekli, že Finsko má zhruba 250 lůžek na jednotce intenzivní péče a zvětšit množství těch lůžek by problém nebyl. Problém spočívá v tom, že není personál. Nejsou zdravotníci, kteří by ty nemocné obsluhovali. Nevím, zda to dává do souvislosti s tím, že u zdravotníků probíhá třetí fáze očkování a s tím, že vyšel i článek před několika dny nebo zhruba před 3 týdny, kde nám sdělili, že se téměř zhroutil chod jedné nemocnice, neboť po třetí dávce očkování zůstalo velké množství zdravotníků na nemocenské. Takže problém, jak je vidět, jsou víc. Problém je personální než technický, ale když se dívám na dlouhodobý graf, který je zhruba od začátku dubna, tak počet lidí v nemocnici nepřesáhnul 300, což jako na celý Finsko na 5,5 milionu obyvatel si myslím, že není moc. 300 lidí maximálně v nemocnici a počet hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče dosáhl v maximu 81 lidí, 82. Takže tohle to jsou takové dlouhodobé, kolem toho počtu 30 se to drží, pod 30 se to drží zhruba od dubna.
A můžu se tě zeptat, když jsi mluvila teda o tom COVID pasu, tak to je vyloženě pas, který se týká očkování, a nebo taky třeba vyléčených osob, anebo osob, který by si třeba udělali test, co se týče teda toho vstupu do těch různých podniků.
Co se týče toho vstupu do těch podniků, tak to je vyloženě očkování a mám pocit, že tam je testy tam jsou zahrnutý, ale jak přesně to funguje, to nevím. Myslím, že uznávají do určité míry i prodělání té choroby, ale vyloženě ten koronapas, ta aplikace do mobilu, mám pocit, že vyžaduje očkování, ale úplně 100% jistá si nejsem.
Uh-huh. A zeptám se tě ještě na jednu věc, jestli to někde napsali, když teda nemůže se zeptat na zdravotní stav zaměstnavatel, tak jak potom vlastně mají udělaný ty kontroly těch klientů?
No, to je takový, třeba u těch nočních klubů je to docela problém, protože zaměstnavatel se nesmí zeptat svých zaměstnanců, zda jsou očkovaní, což platí i pro noční kluby. Takže zaměstnavatel neví, zda obsluha v nočním klubu je očkovaná nebo není očkovaná, ale za to má zjišťovat, zda jsou očkovaný klienti, ale ono je to ještě takový složitější, že to platí až prostě od půlnoci. Oni to udělali tak výborně, že ten koronapas má platit až od půlnoci. Takže když začal platit, tak ty restaurace prostě o půlnoci vyhodili lidi ven a dovnitř pouštěli už jenom ty očkovaný. Jedna restaurace oznámila, že poté, co jim tam přišlo 6 lidí po té půlnoci, tak prostě tohleto vyžadovat nebudou a kontrolovat nebudou, že jim to za to nestojí.
Tak to je taky zajímavý. Ano, já tady v Itálii taky právě sleduji různá oznámení tím, že prostě jsou celkem komplikaci vůbec, jakým způsobem to kontrolovat. Samozřejmě člověk, který nemá na to nějakým způsobem speciální oprávnění, aby kontroloval zdravotní stav, což by vlastně měl být podle ústavy, která platí, myslím si, všude v Evropě, vyloženě tvůj lékař, že?
A jenom lékař, anebo zdravotní personál samozřejmě.
Ano.
Ano.
Takže jako jsou s tím komplikace úplně všude. Je fakt teda, že jsem viděla, že tady chodí sem tam jakoby hlídky policejní a nebyla jsem teda u toho nikdy přímo, když by to kontrolovali, protože já nějak moc jako vyloženě nikam nechodím jako do podniku, kde by se to vyžadovalo, nechodím vůbec tím, že nemám ten Green Pass, že jo, takže jsem nebyla svědkem nějaké takové kontroly, ale tak mám samozřejmě své přátelé, kteří mě teda nějakým způsobem informují, vědí, že mě to zajímá a že se mi to samozřejmě může hodit i do vysílání. Takže ty komplikace si myslím, že jsou naprosto všude. Všude je tím vlastně porušována ústava, co se týče vůbec jako tohoto kontroly zdravotního stavu lidí na veřejnosti.
No, to je porušovaný, no, ale spočívá to v tom, že prostě většina lidí nebo ti, kteří ten koronapas používají, ti to dělají svým způsobem dobrovolně tady. Já samozřejmě nevím, jak je to v Itálii, co se toho zaměstnání týká podobně, ale prostě ti to dělají v podstatě dobrovolně, že to ukážou komukoliv v tom klubu. Takže kdokoliv vlastně jako v nějakém nočním klubu má informace o tvém zdravotním stavu.
Tady v Itálii je to opravdu, myslím si, co se týče restrikcí, snad opravdu nejhorší minimálně v Evropě, protože tady vlastně je přikázán tento nařízen, tento green pass, oni tomu říkají zelený pas, teda tý zelený propustce, že de facto je to propustka, že aby si mohla jít do práce. Právě bez toho ty nemůžeš pracovat, nemůžeš se dostavit na pracoviště. Oni tě nesmí pustit na pracoviště. Takže i tam se vlastně dějí věci, které by se nám nikdy o nich ani nezdálo. A tam je to nařízení jasné. Buď očkování, tady teda nějaká doba, že jo, potom prodělání teda té nemoci je, a nebo potom ty testy, které ale tady potom nařízení, teda ty povinnosti toho, té zelené propustky, si musíš sama platit a to každé 2 dny, což je absolutně nereálné a nemožné, protože ty testy stojí 15 euro pro dospělého člověka a každé 2 dny to opravdu jako tady v té Itálii zas tak velký ty platy, jestliže nejsi nějaký renomovaný inženýr nebo lékař, doktor nebo majitel, ředitel, já nevím, bůh ví čeho, tak ty platy zas tak velký tady opravdu nejsou, jo. Tady jsou lidi, kteří dělávají 700 euro, 800 euro, těch 1200 až 1400 euro měsíčně je vlastně takovej jako dobrý standard, že jo, a potom samozřejmě to jde výš, jo. Takže je to nemožný. Takže v té Itálii opravdu jsou ty lidi na tom, co se týče teda přímo diskriminace, tak tam jsou, tady to jede teda naprosto obrovským kalibru a právě proto jsou tady každý týden velké manifestace.
Promiň, že ti skáču do řeči, samozřejmě jsem si všimla o těch manifestací a viděla a docela mě zaráží, že jsem o nich tady ve Finsku v žádných novinách pořádně nečetla.
Tak co se týče těchto manifestací, tak i italský deníky se snaží nějakým způsobem minimalizovat vlastně tu lavinu těch lidí, kteří manifestují a bohužel i policejní složky mají nařízenou represi a těchto spokojných, když si to vezmeme demonstrantů, protože to, že do některých demonstrací se potom zamíchají, že jo, nějaké anarchisté, což se většinou u velkých manifestací může stát a děje se to většinou v Miláně. Je to zajímavé, toto rozdělení. V Miláně se do těch velkých pokojných manifestací lidí, kteří tam byli zastoupeni ve všech věkových kategoriích, zamíchali levicoví anarchisté, kdežto v Římě zase ultrapravicoví anarchisté. Jo, takže ty to samozřejmě narušili a zkazili těm normálním lidem a jako samozřejmě s tím typem nějaký použití násilí a rozbíjení a ničení, tak tím samozřejmě nikdo tady nesouhlasí. Ty lidi, kteří jsou proti Green Passu a pozor, to teda řeknu, protože to by nemuselo být... Nebo nikde to zřejmě nebude psané, když už není psaný ani tom, že něco probíhá. Tak tady proti tomu Green Passu, proti tomu COVID Passu, na ty zelené propustce manifestují očkovaní i neočkovaní. Jo? To nejsou jenom neočkovaní lidi, to jsou i očkovaní lidi, kteří proti tomu protestují. To je velký rozdíl. Jo?
Možná si uvědomují, že... Další krok je ten, jakože v jiných státech, že se udělá platnost očkování na půl roku. To znamená, že ono to víceméně je akutní a aktuální pro každýho.
Ano, tady to máme samozřejmě taky. Tady už to bylo řečeno, že jo, třetí a pak čtvrtá a pátá. Jo, tady samozřejmě mnoho lidí, kteří už si to nechali dát dvakrát kvůli tomu, aby mohli pracovat, aby mohli nějakým způsobem, že jo, se postarat o rodinu a tak dále. Víceméně z donucení je jedna část, samozřejmě ta potom prahla, že jo, to existuje všude. Lidi, kteří prostě nechápou svým způsobem, o co jde, tak tady jde o to, že ta zelená propustka je něco, co je uděláno bez jakéhokoliv základu vědeckého anebo vůbec logického, jo? Protože jestliže tady nám říkají, že ta zelená propustka je proto, aby se kontrolovala nákaza, aby teda se tím pádem hned jakoby přišlo na to, kdo to může mít, tak ale by to měli být kontrolováni teda i očkovaní. Ty, kteří jsou v těch manifestacích, tak ty si to velmi dobře uvědomují, že nakazit se může každý, očkovaný i neočkovaný. A právě proto tady není ten důvod toho, proč by ta zelená propustka vůbec měla být, jo? Že limituje, vlastně diskriminuje lidi, kteří pravděpodobně se rozhodli, že si to prostě nedají, protože tady, že jo, neexistuje povinnost toho. Tady v Itálii existuje pouze povinnost teda pro zdravotnický personál, což je teda velice smutné. Musím říct, že spousta zdravotníků, co znám, a bavili jsme se tak opravdu to, jako ty lidi mi i do telefonu brečeli prostě, že jako opravdu stojí před strašnou věcí, vědí, že to prostě nechtějí a musí, protože jsou to třeba lidi, kteří jsou jediný zaměstnaný v rodině, kteří nosí peníze, jo, takže dějou se opravdu strašné věci. No a ve Finsku teda žádný manifestace, co se týče tohoto tématu nějakého, nejsou, nebo něco si nahodla?
Tak za prvý tady je jako ta situace trošku jiná s tím, že to je zatím, že se vlastně ten koronapas zavedl teď do těch restaurací a platnost má do konce roku, plus to, že lidi jako... Tady třeba nešlo zavést povinně ani nošení roušek, protože to narazilo na ústavu, takže tady vlastně roušky nikdy povinný nikde nebyly. Že byly doporučeny je jiná věc a že třeba si městská doprava v Helsinkách nebo vlaková doprava řekla, že musíš mít roušku, to ano, ale v případě, že ji člověk neměl a řekl, že má zdravotní problémy, že ji prostě používat nemůže, tak ho nešlo pokutovat. Prostě nebyly žádný donucovací prostředky. Stejným stylem zatím zdůrazňuju, nejde prosadit to, aby třeba zdravotníci se nechali očkovat. Jak jsem četla, zhruba 20% poslanců parlamentu je neočkovaných. což samozřejmě takzvaně stěžuje celou situaci nebo zlehčuje, jak se ono záleží, jak se na to člověk podívá a na jaké straně stojí nebo jaký má názory samozřejmě. Takže ta situace tu je trošku jiná. Ale demonstrace tu zatím nejsou, zatím jako samozřejmě lidi se rozčilujou, nicméně tady mají i lidi dost velký vzdálenosti, takže dojet na demonstraci není jen tak jednoduchý. Ale zatím tady jako je víceméně klid.
A ještě bych se tě zeptala, co se týče situace jako takové, slýchám tady mezi sebou lidi, si vypráví prostě, že se bojí u nás teda, co se týče těch manifestací a to, co se vlastně děje v těch přístavech, že se teda blokují přístavy, že teda nebude přísun třeba potravin a nebo různých těch důležitých věcí, které každodenní potřeby, tak tady lidi celkem, co jsem slyšela, zřejmě ne všichni, ale slyšela jsem jich celkem dost, si stále teda dělají zásoby a mají obavy, tak teď se tady dostaneme asi do širšího tématu, nejenom teda toho, o kterým mluvíme, mají celkem obavy na zimu, jo. Jak to vidíte třeba vy ve Finsku, kde ta zima je opravdu o něčem jiným než v Itálii?
Víš, když se na to člověk podívá, jako teď samozřejmě to trošku rozšíříme. Zaprvé ono je dobrý vědět, že třeba Finsko je energeticky nezávislý díky jaderným elektrárnám, které tady jsou. To je jedna věc, která situaci zlehčuje. Druhá věc, tady buď bydlíš ve městě, kde je vedení elektrického proudu vesměs podzemí, to znamená, že ty výpadky proudu jsou naprosto minimální, anebo bydlíš na vesnici, kde s výpadkem proudu musíš počítat. A to se s tím muselo počítat roky. Prostě jako tady, že ti nejde proud týden, na to musíš být připravená. Proto tady jsou domy, mají svoje krby, prostě tady se rodinný domky nebo domky nesmí stavět bez krbů. Jednu dobu to bylo povolené, nevím, jak je to ve městech, ale na vesnici a zvlášť na severu, kde prostě ta zalidněnost je malá, tak tam nesmíš mít postavený domek bez krbu. Což znamená, že s tím už se počítá, že prostě bez té elektriky budeš. Já jsem osobně zažila 5 dnů bez elektriky, můžu říct, že po 4. dnu už si člověk tak nějak začne zvykat, že teda není ta elektrika, příjemný to není, ale od doby, teď ti přesně neřeknu, od kterého roku to je, ale funguje to, řekla bych, 10 let. Společnost, která dodává elektrickou energii nebo provozuje prostě tu síť, má povinnost ti zajistit tu elektriku. A pokud máš výpadek delší než 12 hodin, tak máš nárok na odškodný. To odškodný se stupňuje samozřejmě 12, 24 hodin, den, 2, 3, 4, takže my po těch 4 dnech jsme měli v podstatě tenkrát, ono se to vypočítává ze spotřeby elektrické energie z předchozího roku, není to úplně jednoduchý, no nám to tenkrát vyšlo na 2 měsíce elektrické energie zdarma, protože to trval výpadek 4 dny. Takže ty výpadky jsou vesměs způsobený mechanickýma vadama, spadne strom na vedení a podobně. Oni samozřejmě to neustále ty sítě upravují, aby na to nic nespadlo, aby se tyhle ty výpadky nekonaly. Ale když se podíváš na mapu Finska a na zalidnění, řekněme od ty střední části vejš, tak prostě tady jsou ty vzdálenosti velký. Udržování jak sítí veškeré této infrastruktury je tady o dost složitější, než je třeba ve střední Evropě. K tomu, když si vezmeme to, že sníh už tady napadl v té střední části na severu, už první mrazíky minus 20 stupňů taky byly, tak tady prostě ty lidi s tím počítají na severu zvlášť. Na severu prostě, když jsme se bavili s lidma, jak žijou nebo jak se to dělá, jak to tam, jak fungují, tak se paní pousmála a řekla, no když je minus 40 stupňů, tak on ten taxík nenastartuje, no tak děti do školy nejdou. Takže
je to úplně jiný život, úplně jiný styl života A patří to teda ke každodennímu životu, vyloženě s tím teda každý počítá? Jak?
S tím počítáš a s tím tady prostě, jestliže bydlíš na vesnici a bydlíš trošičku, nebydlíš prostě ve městě, tak musíš počítat s tím, že se pro to jídlo nedostaneš, že prostě, nebo to i máš tak daleko, no když to máš do obchodu 80 kilometrů, tak tam každý den nejezdíš.
To je jasný, takže ty zásoby každopádně ty lidi mají doma.
Takže ty lidi jsou na to prostě připraveni, takže tohle, toto se tady bere trošku jinak, plus tady samozřejmě jsou propojeny ty sítě se, i se Švédskem, Norskem a Ruskem. V případě velkých prostě výkyvů energie, což jsou například Vánoce ve Finsku, kdy má každý zapnutou troubu 12 hodin a peče tu šunku a k tomu si všichni pustí saunu, tak jako tady se bere ten proud případně i z Ruska.
Informace. A když takový výpadek nastane v té zimě, tak to potom teda se celá rodina přestěhuje před ten krb, jako na to spaní, ne? Nebo to je nějak provedený trubkama do místností, je už...
No to ti přesně neřeknu, no, ale vesměs ty krby jsou daný v místnostech, kde prostě jakoby ve středu toho domku, že to tak nějak přivytopí celý ten domek, anebo se prostě přestěhují na tu chvíli do té jedné místnosti, nebo mají, plno lidí má dieselové agregáty, například na chod mrazáků, chod důležitých strojů, někteří mají dieselové agregáty, který vydrží týdny, měsíce zásobovat.
Tak to jo, tak to je určitě důležitý, protože ona i když je zima, že jo, tak některé věci je potřeba udržet. Tu elektriku potřebuješ, speciálně třeba lidi, kteří musí žít s napojením nějakého přístroje, že a další věci. Tam by to opravdu mohl být problém.
No, problém to může být, ale prostě tady osobně bych řekla, ale ber to jako můj osobní názor, že konkrétně výpadek elektřiny, s tím se tady až tak moc nepočítá, co se týká těch potravin a případně zablokování, uvidíme, jako já bych řekla, když se dívám v obchodech, tak ono tam zboží chybí, jenomže připadá mi skoro, že oni to jakoby kamuflujou a dávají tam, jakoby roztahujou jinou značku nebo prostě podobný výrobek. A není tajemstvím, že v létě tady měl jeden z největších výrobců salámu a prostě zpracovatel masa problémy takový, že opravdu je vidět, že v těch obchodech ty jejich výrobky nejsou, protože prostě pořád byl někdo v karanténě s koronou, pořád byl někdo a v karanténě nebo byl prostě nemocný, ale o čem se třeba málo mluví, že ona není dostatek umělých hmot a umělá hmota je základní balící materiál pro většinu potravin. Takže jako občas se objeví nějaká cedulka, že třeba není ta limonáda, protože výrobce nemá prostě, má problémy s balením. Málo lidí si uvědomuje, jak strašně moc ty umělý hmoty potřebujou. Jako by se na ně nadává. Takže tady ten výrobce, který měl problémy kvůli té koroně, ku podivu, jejich výrobu převzali jejich konkurenti a vyráběli ty výrobky prostě jejich jménem toho svého konkurenta. Takže solidarita zafungovala v tomto smyslu. Objevil se článek, že nesmírně děkuju svým největším dvou konkurentům, že za ně převzali tu výrobu, když bylo nejhůř a prostě dodávali na trh jakoby ty jejich výrobky.
Takže vlastně ten problém může nastat úplně stejně všude, spíše co se týče logistiky, tím, že třeba zrovna nebude ten personál k dispozici, protože může být v karanténě nebo může být nemocný.
A přesně tak.
Co se týče teda té umělé hmoty, tak to nevím proč. Jsem si tady představila okamžitě Grétu teda, a jak tamhle leje do limonádu do papírového pytliku, i když ten papírový pytlik taky by měl být jakoby hobečkoda, protože to jsou zase jejich stromečky, že jo, jako, tak já nevím, neumím si představit, jako, jak by chtěla tato dívka světu kázat, že máme žít, ale já osobně jsem teda, já nejsem vůbec proti plastům. Já jako si uvědomuju samozřejmě, že jediná věc, která co se týče plastů, potřeba je to, aby byli lidi uvědomělí a prostě třídili ten odpad a aby se ty plasty mohly recyklovat, že jo, jestliže ty lidi prostě to nebudou házet všude možně a bude se to recyklovat, tak prostě to bude furt jako nějakým způsobem bude zajištěna teda ochrana toho prostředí, tak.
No, tak ono to recyklování má taky svoje háčky, ale souhlasím s tím, že jako on si každý hlavně musí uvědomit, zda bude vyhazovat potraviny, anebo jakýkoliv zboží, protože jakmile snížíš, a to není můj názor, to je názor prostě studií, na kterých jsem kdysi pracovala, jakmile snížíš například množství balícího materiálu u výrobku, tak rozbiješ při transportu ty výrobky. Takže ve výsledku ten efekt té ochrany životního prostředí je prostě pryč, protože máš rozbitý výrobky, které musíš vyrobit a musíš jich vyrobit víc.
Ano. Je, ono to všechno spolu souvisí a v tomhle tom samozřejmě nejde nesouhlasit.
No, ale abych se vrátila k tomu, co jsi se ptala, já. Jak víš, pracuju z domu, já se až tak moc nebavím, ale vím, že někteří lidi prostě jsou připraveni, mají na určitou dobu zásoby. Osobně mám zásobu z toho důvodu, že kdybych musela skončit v karanténě, tak 14 dnů prostě člověk přežít musí, kdyby se nedostal do obchodu. Jako to prostě člověk neví, co se stane, takže já třeba s nějakým výpadkem nějakého dodavatele počítám a počítám i s tím, že třeba neseženu zrovna to, co chci, takže se prostě podle toho budeme muset přizpůsobovat. A jako faktem je ten, že když začala ta korona, ta první vlna, tak první, co ve Finsku skončilo v obchodech a opravdu nebylo, tak byly tvá jídla, chleby, kvasnice, následně pak sušený kvasnice, ale těstoviny, chvilkově rýže, ale jinak jako mouka a základní suroviny, maso, jakože by vůbec nebylo jídlo, to se nestalo.
No, tak to jsme mohli vidět z různých států fotografie, kdy teda mizely některé věci, když teda lidi měli strach, že opravdu tady v Itálii taky samozřejmě skončily kvasnice, spousta lidí se naučilo pít a dělat věci doma, které v životě nikdy nikdo nedělal. Takže na druhou stranu se spousta lidí naučilo vytvářet potraviny, které normálně kupovali hotový. A musím říct, že co jsem tady mluvila s několika mýma známejma, tak zjistili, že vlastně to upečený doma jim chutná víc, takže v tom pokračujou. Takže možná tohle to přišlo k dobru. Nicméně takový to, jako že by člověk měl mít doma zásobu minimálně na ty 2-3 týdny, tak pro mě to bylo vlastně, nebyla nějaká novinka, byla to věc, kterou já jsem dodržovala, protože mě to tak předali moji prarodiče a rodiče. Vždycky byla nějaká zásoba jídla doma a trvanlivý potravin, protože člověk samozřejmě tenkrát nepočítal s nějakou koronou nebo něco, ale počítal s tím, že třeba může mít chřipku 2 týdny, nebude si moc jít nakoupit a tak, aby byl doma, měl něco, zásoba, že jo, a tak dále. Prostě úplně normální věci, takovej zdravej půd sebezáchovy, že jo, naše babičky a dědové to měli ještě více zakořeněný, že jo, protože ty vlastně zažili i horší časy, kdy ty potraviny se museli schánět, že jo, válečná, poválečná doba, takže pro mě to novinka samozřejmě nebyla to, že bych měla mít teda doma jakousi zásobu a musím říct, že ji mám furt, protože se nedokážu představit, že bych prostě měla doma věci jenom na 2 dny třeba, jo. To opravdu neumím se to prostě představit vůbec. Mám to zažitý už z dětství takto, že to tak prostě u nás fungovalo, takže já v tom pokračuju. Ale každopádně, co se týče teda toho příkladu, kdy teda ty konkurenti pomohli vlastně svýmu dalšímu konkurentovi, to je velice teda dobrá zpráva, že opravdu ta solidarita aspoň teda v těch horších časech takto zafungovala, to teda kotleskám, protože to opravdu není běžné v žádném případě, protože bez té jejich pomoci by se zřejmě tento dodavatel mohl položit, možná ne třeba úplně, ale třeba ztratil by zakázky, tím pádem by musel třeba snížit výrobu a snížit třeba stav zaměstnanců a tak dále, takže ty dopady by byly všelijaké. Takže tohle jsem ráda, že si to řekla.
Tady třeba i zajímavý je to, že například Lidl jako německá firma samozřejmě tady v podstatě ve Finsku máš 3 hlavní dodavatele nebo obchodní řetězce sídlem. 2 jsou místní plus Lidl. A zajímavý byly reakce, když vláda požádala vedení těchto 3 řetězců, aby nařídili ve svých obchodech povinnost nošení roušek. Myslím, že to by Lidl jako první, nicméně se všichni zástupci shodli na tom, že každý roušku používat nemůže a lidi sídlo nakoupit musí, že na tohle nepřistoupí. Takže z tohohle důvodu tady v podstatě to funguje, jak říkám, trošičku jinak, ale tady jsou jiné podmínky, než jsou ve střední Evropě. Já vím, že každý se na mě podívá, když řeknu, tady je to jiný, tak říká, jak to může být jiný, je to Evropa, ale ty životní, ty podmínky, prostě historický vývoj, všechno je tu jiný, než jsme zvyklí jako z České republiky, zvlášť pokud člověk nebydlí skutečně ve městě.
Ano, tak to samozřejmě chápu. Oni ty geografické prostředí, ve kterém žijeme, vyloženě na ten způsob života přímo působí. Tady třeba v Itálii nebo v jižní Evropě zase jsme zvyklí, že se po obědě zavře a kanceláře a malý obchůdky a všechno mimo samozřejmě velkých supermarketů a otevře se někde okolo 4. hodiny odpoledne a v kanceláři se prostě pracuje, já nevím, do 7, do 7:30. Je tam prostě ta pauza, ta siesta. A je to daný tím, že v těch nejteplejších hodinách, kdy teda opravdu jsou ty pařáky, prostě lidi mají tu pauzu, jsou zalezlí, protože nikdo většinou v tu dobu nechodí. To znamená, že jako firmy a obchůdky nemá smysl, aby byly otevřený, protože tam opravdu nikdo nepřijde. Maximálně do těch velkých supermarketů, kde teda opravdu jedou klimatizační jednotky a všechno je to tam trošku jakoby připravený jinak. Je to teda jako ta možnost, kdy si člověk prostě může nakoupit i v těch hodinách, třeba v té pauze zrovna, kdy nemusí teda do té práce a nemá třeba jindy čas, jo. Takže i na jihu samozřejmě jsou jiné podmínky než ve střední Evropě a to samé samozřejmě platí pro sever, kdy teda hlavně mezi váma, když nežijete teda v tom městě, jak ty si sama říkala, jsou větší, jak bych to řekla, distance, teď česky.
Vzdálenosti.
Jsou mezi váma větší vzdálenosti a samozřejmě i ta teplota v zimě je trochu jiná a vůbec odvíjí se vlastně od toho životního prostředí, styl lidí, když si to tak vezmeme vůbec na celé planetě. Takže i když jsme v Evropě, jih, střední Evropa i sever mají svoje specifika a opravdu některé ty rozdíly jsou dost velký.
Tak samozřejmě a problém je ten, že v současné době se všichni snaží zavést stejné pravidla všude, tím myslím v Evropě, Evropskou unii, což v žádném případě nejde, že jo? Protože prostě ty podmínky, ty přírodní podmínky nevymažeš.
To určitě ano. A proto taky já tvrdím od začátku, že Evropská unie s tímto přístupem, kdy teda se udělají tabulky pro celou Evropu stejný, nikdy nebude moc fungovat. Protože ono to nejde totiž aplikovat už jenom třeba na Itálii. Jo? Itálie je dlouhá a má více, vlastně to vezmeme těch teplotních pásem. A nedá se aplikovat stejná tabulka na Alpskou oblast a třeba potom na Sardinii nebo na Sicílii. Jo. Ono už to nejde jenom v této jedné zemi. Jde to samozřejmě v České republice, že jo, zřejmě, kde teda ty podmínky jsou stejný, tak nějak. Jo.
Tak nějaká je to na malý rozloze, ale vem si, že my tady máme rozlohu, Itálie je dlouhá, protože Finsko má přes 1000 kilometrů, že jo, 1000. Taky bych to musela přesně dohledat, ale když si vezmeš, že v podstatě celá Česká republika by se vešla počet obyvatel, tím myslím. Všichni obyvatelé by se téměř vešli do jednoho kraje tady na jihu ve Finsku a zbytek prostě je neobydlený. Asi správný přirovnání je, že prostě v polovině Finska je hustota obydlení zhruba jak na Sibiři, tak samozřejmě ty podmínky jsou tam jiný.
Ti teda velice děkuji za tento rozhovor a za to, že jsi si našla čas na tento rozhovor a podělit se vlastně s tvýma informacemi, zkušenostmi a názorama s našimi posluchači.
Já ti děkuji, že jsi se mě zeptala. Jsem ráda, že jsme se zase slyšeli po delší době a všem posluchačům přeju hlavně hodně pevný nervy.
Tak to si řekla dobře. Takže děkuju moc krát.
Já ti taky děkuju. Ahoj.
Ahoj.
V Itálii to dnes 29.10.2021 vře událostmi. V Římě se totiž koná summit G20. Hlavní město je obrněné. Vedoucí představitelé skupiny G20 se setkají na dvoudenním summitu, který v Římě ve dnech 30. a 31. října 2021 pořádá italské předsednictví tohoto uskupení. V průběhu summitu se uskuteční celkem 3 hlavní pracovní zasedání. Bude se jednat o globální ekonomiku a globální zdraví, změna klimatu a životní prostředí a udržitelný rozvoj. Sledovala jsem ty dnešní události na Sky TG24 a tak si uděláme takovou rozborovou zprávu z toho, ale i z jiného tisku. Podíváme se, jak se zajistila v Římě bezpečnost. Informace o tom podala tisková agentura ANSA. Kromě personálu teritoriálních posádek bude tuto sobotu a neděli kvůli G20 v Římě zaměstnáno 5296 posilových jednotek a z toho 2542 státní policie, 1774 karabiníci, 580 finanční policie a 400 jednotek ozbrojených sil na základě zvláštního a dočasného rozšíření kontingentu operace bezpečné cesty vyhrazeného pro Řím, který se tak zvýší na celkový počet asi 2000 vojáků. To se dozvídáme z ministerstva vnitra na závěr Národního výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost, který svolala ministryně vnitra Luciana Lamorgese k inventarizaci opatření. Ministerstvo vnitra vysvětluje, že jde o členitou a cílenou řadu mechanismů, které mají i díky posílení preventivních aktivit a zintenzivnění služeb územního a webového dohledu zaručit hladký průběh mezinárodního summitu a potřebnou ochranu zahraničních delegací. Sledování a obrana vzdušného prostoru hlavního města byla realizována prostřednictvím spolupráce specializovaných prostředků ozbrojených sil, včetně protidronových systémů. V areálu kongresového centra La Nuvola bude zřízen prostor s maximální ostrahou, ve kterém je zakázán provoz automobilů a pěších s výjimkou rezidentů a dalších oprávněných osob. V rámci preventivních aktivit dle zavedené praxe při podobných akcích je nařízeno znovu zavedení kontrol na všech vnitřních státních hranicích od 27. října od 22. hodiny až do 1. listopadu do 13 hodin. Dle potřeby budou od 13 hodin v sobotu uzavřeny zastávky metra v centru jejich celkem 9 a budou to zastávky termíny pro linky A i B, Republika, Barberini, Spáňa, Flaminia, Circo Massimo, Colosseo, Castro Pretorio a Cavour. O tom bylo rozhodnuto na posledním zasedání provinčního výboru pro pořádek a bezpečnost v prefektuře, na kterém došlo k dalšímu zdokonalení bezpečnostního zařízení s ohledem na G20 v Římě. Také v sobotu od 18.30 bude úplná uzavírka ulici Nacionále pro automobilovou dopravu a autobusy. Po filtrování bude povolen pouze pěší provoz. Večer je naplánována večeře v Quirinále. Těsně před 11. hodinou byla publikována na Sky TG24 zpráva, že americký prezident přicestoval do Itálie, kde se zítra a pozítří zúčastní summitu plánovaného v hlavním městě. Dnes se s první dámou žil po soukromé schůzce s papežem Františkem, uvidí s hlavou státu Mattarellou, premiérem Draghim a francouzským prezidentem Macronem. Je to první Bidenova návštěva Říma od jeho působení v Bílém domě. Na Sky TG24 se dále psalo o tom, že Peking říká, že je ochotný spolupracovat se všemi stranami, aby byl summit úspěšný, pokud se bude držet skutečného multilateralismu. Xi Jinping se zúčastní summitu přes video. Jako jeho přímý zástupce je na místě přítomen ministr zahraničí Čínské lidové republiky Wang Yi. Dále se tam píše, že několik dní po diplomatické krizi s hrozbou vyhoštění až 10 velvyslanců z Ankary, včetně těch z Francie a USA, je dnes ve 23 hodin naplánován příjezd tureckého prezidenta Erdoğana do Říma na setkání G20. Odlet z Istanbulu se uskuteční po oslavách dnes naplánovaných na výročí založení Turecké republiky. Takže tady máme ještě další zprávu, kterou jsem zachytila na Sky TG24. Titulek je Taliban apeluje na G20 o zaslání přislíbené nouzové pomoci. Se zimou, která se blíží, Talibánci apelovali na mezinárodní společenství, aby poskytlo balíček nouzové pomoci v obnosu téměř 1 miliardy eur. Oznámené u příležitosti virtuálního zasedání G20 organizovaného Itálií. Vláda Islámského emirátu z Afghánistánu je připravena plně spolupracovat prostřednictvím agentur a nevládních organizací na místě, uvedl politický mluvčí Talibánu Suhail Shahen. Mluvčí poté zopakoval žádost mezinárodnímu společenství, aby uvolnilo asi 10 miliard dolarů v majetku afgánského lidu, zmrazeného v zahraničí a obnovilo projekty pomoci a rozvoje, o kterých se rozhodlo na konferenci v Ženevě v roce 2020. Takže tímto se s vámi, milí posluchači, loučím a doufám, že se vám naše relace líbila. Bohužel zde v Itálii máme trošku technické problémy, které někdy naše vysílání trošku při startu pozdrží. Doufáme, že se toto vyřeší co nejrychleji. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.